Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Traganje za novim saznanjima nastavljamo i danas u našoj naučno-obrazovnoj emisiji Riznica znanja. Ovaj put odabrali smo nekoliko priča koje će vam otkriti zanimljive detalje iz svijeta koji nas okružuje. Kukuruz je trenutno po površini, količini i obimu korišćenja jedna od najvažnijih biljaka koju čovjek proizvodi. Godišnja svjetska proizvodnja dostigla je brojku od 1,2 milijarde tona i nalazi se na prvom mjestu po proizvodnji žitarica, ispred pšenice i pirinča. Koristi se u ishrani, građevinskoj, farmaceutskoj te mnogim drugim industrijama. Ali kada se ova biljka počela uzgajati, otkrićemo u današnjoj emisiji. Pitamo vas zašto su avioni bijele boje. Razmislite malo, pa vam odgovor na ovo pitanje otkrivamo u minutima koji su pred nama. Listat ćemo i Narodni bukvar autora Vladimira Đukanovića, etnologa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. U današnjoj emisiji stigli smo do slova Đ. Biće riječi o jednom bezalkoholnom piću. Ovo piće ranije se proizvodilo u manjim radionicama, sodarama, to jest sodađijskim radnjama, koje danas skoro da i ne postoje. Pronalazač soda vode je Joseph Priestley, engleski naučnik iz 18. vijeka. Udobno se smjestite, pa se čujemo za koji čas.
Riznica znanja.
Prvi arheološki tragovi današnje kulturne forme kukuruza u ljudskim naseljima sežu i do 4500 godina prije nove ere i nalaze se na području Meksika. Pretpostavka je da su neke sorte još mnogo ranije korištene na teritoriji Centralne Amerike. Prvi dodir sa ovom biljkom Evropljani su imali nakon povratka prvih istraživača iz Novog svijeta. Još podataka o porijeklu i upotrebi kukuruza daće nam inženjer poljoprivrede Miroslav Štrbac iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci.
Kukuruz je trenutno po površini, količini i obimu korištenja najvažnija biljka koju čovjek proizvodi. Njegova vrijednost se ogleda u ogromnoj paleti proizvoda u kojima se on koristi. Ishrana ljudi, ishrana životinja, industrijska prerada u prehrambenoj, građevinskoj, farmaceutskoj i mnogim drugim industrijama, industrijskim granama determiniše kukuruz kao biljku bez koje bi današnji način života bio mnogo drugačiji. Godišnja svjetska proizvodnja kukuruza dostigla je 1,2 milijarde tona i po tome je on na prvom mjestu po proizvodnji žitarica ispred pšenice i pirinča. Kukuruz je biljka iz familije Poacea, a zanimljivo je da nema direktnog divljeg pretka. Po mnogim teorijama, najbliži srodnik mu je Teosinta Eukalena Meksikana, sa kojim je moguće ukrstiti sorte kukuruza. Prvi arheološki tragovi današnje kulturne forme kukuruza u ljudskim naseljima sežu i do 4.500 godina prije nove ere i nalaze se na području Meksika. Međutim, pretpostavka je da su neke primitivne sorte još mnogo ranije korištene na teritoriji čitave Centralne Amerike. Civilizacija poznatog naroda Maja je toliko poštovala kukuruz da su imali posebnog boga kukuruza kome su čast prinosili žrtve. Ništa manje ga nisu poštovala i koristila dva također poznata naroda Novog svijeta, Astici i Inke. Različiti narodi na američkom kontinentu su na mnogo načina koristili kukuruz. Oni su od njega pravili jela, napitke, alkohol i različite poslastice. Stabljike kukuruza su koristili za izgradnju i pokrivanje kuća. Često je čitava okolina sela bila zasijana kukuruzom. Uz kukuruz Indijanci su uzgajali krompir te bundeve, kojih u to vrijeme nije bilo u Europi. Sve ovo ukazuje da su stanovnici Novog svijeta imali mnogo raznovrsniju i kvalitetniju hranu od tadašnjeg ostatka svijeta, pa samim tim je jasno bogatstvo i blagostanje naroda Centralne Amerike na koju su evropski istraživači naišli. Iz Centralne kukuruz se proširio u Sjevernu i Južnu Ameriku i koristio se i na tim prostorima daleko ranije nego u Europi. Prvi dodir sa ovom biljkom Evropljani su imali nakon povratka prvih istraživačkih misija iz Novog svijeta. Prvi pisani dokumenti Evrope u kojima se spominje kukuruz potiču sa početka 16. stoljeća. Stanovnici Evrope su kukuruz počeli uzgajati kao rijetku, ukrasnu biljku. Tek je kasnije uočena njena prava vrijednost. Do sredine 16. vijeka već je bio jedna od zastupljenih biljaka u tadašnjim vrtovima. Njegov veliki biopotencijal je uvelike iznenađivao tadašnje ratare. Za jedno usijano zrno su dobijali klip na kojem je bilo i do 500 novih zrna, što je bilo nezamislivo za tadašnje ratarske kulture. Taj veliki prinos je bio dobro ušuškan u komušni gdje se ptice i ostale štetočine mnogo teže dolazile do zrna. Sve je to utjecalo da se kukuruz jako brzo raširi po Europi. Za razliku od Amerike gdje se koristio većinom kao ljudska hrana, u Europi je vrlo brzo postao nezamjenjiv dio stočne hrane. Prva veća kriza u proizvodnji kukuruza u Europi desila se sredinom 19. vijeka kad je zbog nedostatka došlo do uvoza kukuruza iz Amerike. Narednih nekoliko godina se zbog niske cijene američkog kukuruza ova biljka sve više kupovala, a sve manje proizvodila. Krajem 19. vijeka uvedena je tehnika siliranja kukuruza, što je opet umnogome doprinijelo povećanju proizvodnje. U Europi se od tada konstantno povećavaju površine pod ovom biljkom. Tehnika siliranja se prenosi u Ameriku i tamo dolazi do njenog daljeg usavršavanja. Novi bum u povećanju proizvodnje događa se uvozom i introdukcijom sjemenskog materijala iz Amerike sredinom 20. vijeka. Već oko 1900. godine razvile se prve ozbiljne teorije o hibridizaciji i korištenju heterozisa u proizvodnji kukuruza u Europi. Međutim, proizvodnja imbred linija čijim se ukrštanjem dobija sjeme hibridnog kukuruza bila je veoma skromna, a njihov prinos i stabilnost prinosa još skromniji. Uvođenjem američkih linija i hibrida u selekcijski materijal evropskog kukuruza napokon se došlo i do isplative sjemenske proizvodnje, a samim tim i do naglog skoka u prinos posijanog kukuruza. Također se upotrebu uvode i mnoge savremenije i preciznije poljoprivredne mašine za proizvodnju na njivi. Od tada proizvodnja, potrošnja, prerada i trgovina kukuruza raste velikom brzinom, tako da danas kretanje cijene kukuruza ima veliki utjecaj na sve velike berze, a sam kukuruz je prisutan u hiljadama prehrambenih artikala kao osnovna ili dopunska sirovina. Balkan je kukuruz donesen u prvoj polovini 16. vijeka. Postojali su dva puta širenja. prvi preko Venecije do Jadranskih luka, a drugi preko Grčke posredstvom turskih trgovaca. Zanimljivo je samo porijeklo naziva kukuruz. On potiče od dvije turske riječi, kok i juruš, što bi u prevodu značilo smradno zrno. To je u početku i pokazivalo kakav se odnos Turci imali prema ovoj biljci, nazivajući je hranom za raj i sirotinju. Vjerovatno je uvoz preko Soluna iz Turske preuzeo primat, jer su tada ostali naziv za kukuruz kao što su turčica, tursko žito, carsko žito. Treba naglasiti da proizvodnja kukuruza naredna dva vijeka u Bosni i Srbiji ostaje na niskom nivou. Razloga ima nekoliko. Jedan od njih je i taj što su balkanski narodi bili pretežno nomadski orijentisani u ishrani stoke. Naime, zbog rijetke naseljenosti imali su na raspolaganju velike površine zemlje koja je tada bila pod državnom vlašću, koju su mogli koristiti za ispas stoke, ali nisu mogli dobiti za trajno da bi organizovali ozbiljniju proizvodnju. Također, česti ratovi i migracije sprečavali su razvoj poljoprivrede. Ipak, upoznavši se postepeno sa prednostima proizvodnje i korištenja kukuruza, ova biljka nalazi svoje mjesto u udjelu proizvodnje žitarica u drugoj polovini 18. vijeka. Razlozi njegovog širenja kod tadašnjeg stanovništva na Balkanu najbolje su opisani u sljedećim rečenicama. Za kukuruz nije potreban teški alat, ni oranje, jer se može uzgajati kao povrtna kultura. Feudalci od povrtnog indijanskog žita ne traže desetinu. Od paganskog spradnog zrna ne smije se ni hostija praviti, ali ono ipak postaje hljeb svakidašnji. Za seme treba malo zrna, može se jesti nezreo, kuvan, pečen i bez ušurne meljave vlastelinskih vodenica. Tek nakon odlaska Turaka sa Balkana počinje ozbiljna proizvodnja kukuruza na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Ona se dalje širi početkom 20. vijeka, ali treba naglasiti da je proizvodnja po jedinici površine bila mnogo niža nego u mnogim europskim državama. Do polovine 20. vijeka kukuruzno brašno se više trošilo nego brašno ostalih žitarica. U krajevima gdje su bili povoljni uslovi za uzgoj kukuruza, njegov udio u proizvodnji hljeba bio je i preko 70%. Naravno, u planinskim i područjima sa lošom zemljom više se trošile ostale žitarice. Tek 60. godina prošlog vijeka pšenično brašno preuzima primat u proizvodnji hljeba kod našeg stanovništva. Međutim, kukuruz nalazi primjenu u mnogim drugim prehrambenim proizvodima, tako da njegova proizvodnja samo raste. Danas je proizvodnja sjemenskog i merkantilnog kukuruza jedna od najvažnijih poljoprivrednih grana, a ništa manje nije značajna prerađivačka industrija koja za sirovinu koristi zrno ili neki drugi dio ove plemenite biljke. Dakle, kukuruz je biljka koja čovjeka prati već hiljadama godina i nadamo se da će još dugo uveseljavati i hraniti zelena polja zasijana ovu kulturu.
Riznica znanja.
Jedno pitanje, jedan odgovor. Zašto su avioni bijele boje? Svaka aviokompanija ima poseban dizajn, ali većina aviona je bijele boje. Zapravo za ovo postoje mnogi razlozi, a neki će vas sasvim sigurno iznenaditi. Prvi razlog je taj da bijela boja štedi novac. Boja na avionu dodaje ukupnoj težini aviona od 272 do 544 kg u zavisnosti od modela. Težina naravno povećava potrošnju goriva koju avion sagorijeva, što je slično prevozu čak 8 dodatnih putnika. Uklanjanje ove nepotrebne težine čini letove jeftinijim, a manja potrošnja goriva znači i manje zagađenje. Također, bijela boja, piše portal Daljine, ne blijedi kao druge boje, pa se avion rijeđe farba. I to je veoma važna stavka, jer za farbanje Boeinga 747 potroši se oko 545,53 litre farbe, dok farbanje aviona tipa Boeing 767 iziskuje oko 409,15 litara boje. Dakle, farbanje komercijalnog aviona košta od 50.000 do 200.000 dolara. Mnoge aviokompanije i iznajmljivači prodaju ili iznajmljuju svoje avione drugim prevoznicima, a držeći ih bijelim jeftinije je promijeniti dizajn, odnosno prilagoditi ga novoj aviokompaniji. Kao što se ljeti nosi svjetlija garderoba kako bi se manje upila toplota, tako i bijeli avioni manje upijaju toplote prilikom ljeta na velikim visinama. Farbanje aviona u bijelo pomaže da se reflektuje sunčeva svjetlost i smanji količina energije koja je potrebna da bi avion bio udoban. Još jedan važan razlog postoji zašto su avioni bijele boje. Naime, tehničarima je mnogo jednostavnije da uoče bilo kakvu štetu. Ovo omogućava da se curenje ulja, pukotine i drugi kvarovi odmah uoče i poprave.
Riznica znanja.
Narodni bukvar.
Iz pera etnologa Muzeja Republike Srpske, Vladimira Đukanovića.
Slovo Đ.
Došli smo do slova Đ. Kao što i danas, tako i u prošlosti, djevojke vole da se ukrašavaju, pa ćemo ovo slovo početi sa riječi đinđuva. Đinđuva je ukrasna perlica koja se prišivala na odjeću i služila je kao ukras ili dio nakita. Od đinđuva navizani na končić pravili se razni ukrasni predmeti koji služili kao nakit. Od đinđuva su najčešće izrađivale ogrlice ili narukvice, a služile je kao dodatak na drugim vrstama nakita. Kad smo kod nakita, evo rećemo šta znači riječ đerdan. Đerdan je dio nakita za grudi. Izrađen je od tekstilne podloge na koji su prišivani novčići i drugi metalni i tekstilni ukrasi. Đerdan je nakit koji su nosile djevojke. Đerdani mogu da budu raznih dimenzija. Najkraći pokrivaju grudi, malo duži su oni koji dolaze do pojasa, a najduži su išli skroz do ispod koljena. Kako su na đerdan našivani novčići, on je prikazivao imovinsko stanje onoga koga nosi, odnosno njegovo bogatstvo. U nekim vjerovanjima đerdan je prikazivao zdravlje i snagu djevojke koja ga nosi, a imao i zaštitnu moć, posebno kada su ga nosile djevojke za udaju. U našim krajevima za ovaj dio nakita najčešće je naziv đerdan, ali su ga još zvali gendar, nakiće, podniza, prišila i sl. Pod slovom Đ možemo da spomenemo i starije ljude. Evo nešto za đedove, djedove, đedovski štap. Đedovski štap je naziv za starački štap. Veliki broj starijih ljudi prilikom hodanja treba pomagalo koje im služi da se na njega osloni lakše hodaju. Jedno od tih pomagala je štap. Štapovi za hodanje i danas se koristi. Ali đedovski štap je u obliku slova T i uvijek je bogato izrazbaren i ukrašen. Motivi rezbarija su razni geometrijski oblici. Ovi štapovi su ručne izrade i pravili su ljudi sami za sebe ili neko iz njihove porodice koji je bio vješt u obradi drveta. Postoji narodna izreka koja kaže: sjeci štap u mladosti, treba će ti u starosti. Đurđevdan. Proljetni praznik kojim se odvija ljetni period zimskog. Ovaj praznik je posvećen obilježavanju prirode. Proslavlja se na razne načine, bere se razno bilje kojim se hrani stoka, pletu se vijenci i sl. Radi zdravlja i napretka na taj dan se djeca umivaju vodom u kojoj stavlja cvijeće. Omladina ide na rijeke i tamo se kupa. Ovaj praznik predstavlja rađanje novog života, jer buđenje prirode u proljeće označava rađanje života. Sve radnje koje se obavljaju na ovaj dan slave život. Kako od Đurđevdana počinje toplije vrijeme, taj dan se naziva i hajdučki sastanak. Na Đurđevdan su hajduci odlazili u šumu i nastavljali svoju borbu protiv tuđinskih osvajača. Proljeće, ljeto i jesen hajduci su provodili u šumi, boreći se, a zim se sakrivali po selima kod jataka. Jedna pjesma o tome kaže: Đurđev danak, hajdučki sastanak, Mitrov danak, hajdučki rastanak.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice nas očekuju u pojmovi na slovo E.
Riznica znanja.
U nastavku emisije riječ dvije o soda vodi. Soda voda ili gazirana voda je bezalkoholno piće. Proizvodi se tako što se obična voda pod pritiskom obogaćuje ugljen dioksidom da bi se dobila gazirana voda. Ovo bezalkoholno piće se ranije proizvodilo u manjim radionicama, sodarama, to jeste sodađijskim radnjama, koje danas skoro da i ne postoje, a majstori koji su to radili zvali su se sodađije. Bilo je jeftino piće i koristilo se za pravljanje špricera i za uklanjanje simptoma jake kiseline u stomaku. Ukus takve vode veoma je sličan današnjim jako gaziranim kiselim vodama. Soda voda se pakovala u siponske boce od stakla, na kojima je bio montiran metalni mehanizam sa ručkom. Siponske boce su se koristile više puta i kad bi se ispraznile, nosile su se kod sodađije na ponovno punjenje. Pronalazač soda vode je Joseph Priestley, engleski naučnik iz 18. vijeka. Priestley je bio britanski hemičar, pisac, učitelj i političar, koji je emigrirao u Ameriku 1794. godine. Otkrio je kiseonik 1774. godine. Identifikovao je i mnoge druge gasove kao što su amonijak, ugljen monoksid, azot oksid, sumpor dioksid. Također otkrio je i da zelene biljke otpuštaju kiseonik, zašto im je potrebna sunčeva svjetlost. završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Tekst čitala Božica Mirković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.